habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
nima isniina oo bisha juunna ay tahay 6 sanadka 2016 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17ka 19 meter baan iyo bogga VOA somali.com ida cadeena caawana waxaad la socodsiinaya Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gabagabeeyay booqasho ku tagay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab.
Warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eryayaa, dib baa loo celinayaa, xuduudda laga gudbisiinayaa meesha hartan ka baxa la leeyahay, warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan baaq nabadeed oo xabad joojina oo loo diray beelaha ku dagaalamaya gobolka Sool.
Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka Sool, gaar ahaan tuulada Dharkeengeeyo iyo deegaanada ku xeeran. Waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay Allaah ka cabsadaan, kana waan tooban daadinta dhiigga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyay booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1919. Madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa xeradaasi ku soo dhaweeyay saraakiilka sare oo Kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Kenya Joseph Nkaiseri iyo guddoomiyaha gobolka Garissa Nadiif Jaamac, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee gobolka iyo saraakiil kale. Isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inaanu jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahan si qasaba loogu celinayo Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu doonayo in ay ka helaan ama ku helaan goobaha ay ku noqonayaan ee Soomaaliya adeegyada aasaasiga ah ee la midka ah kuwa ay xeryaha dhadhaab ku haystaan. Waxa uu sheegay madaxweynuhu inayna suuragal ahayn in si qoorqabad ah loo celiyo oo caruurta xeryaha ku nool ee waxbarashada haysata ay waayaan. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyay dowladda Kenya muddadii dheereed ayaa martigelisay qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhadhaab ayaa kasoo aadaysa xilli dhowaan dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha dhadhaab oo ah xerada qaxooti ee ugu ballaaran dunida oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti Soomaali ah. Madaxweynaha ayaa galabta tagay magaalada Nairobi iyadoo la filayo inuu berito la kulmo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Howlgalka AMISOM ee Afrika ee Soomaaliya AMISOM lagu magacaabo ayaa waxa uu xaqiijiyay in 5 ka mid ah askartooda axaddii la soo dhaafay lagu xiray magaalada Muqdisho iyada oo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mid ah agabka militariga ee ciidanka. War qoraale oo ka soo baxay AMISOM ayaa waxa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya kadib markii baaritaanno muddo lagu sameeyay arrinkan. AMISOM waxa ay horay u heshay aqbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro. Baaritaanno degdeg ah ayayna ku sameeyeen arrinkan, waxayna iyada oo kaashanaysa booliska Soomaaliya ay si degdeg ah u xireen askartan, ayaa lagu yiri warka qoraalka. Waxyaabaha askartan lagu qabtay ee ay yimineen ayaa waxa ka mid ah sida la sheegay shidaal iyo jawaano carra. AMISOM ayaa waxa ay sheegtay inaysan u dulqaadanaynin in shaqaalaheeda ay u dhaqmaan si aan xirfadeysnayn, isla markaasina qof kasta oo lagu helo arrinkaasi lagu soo oogi doono dacwad. Hadalkan ka soo baxay AMISOM ee ah in ay qayb ka ahayd xariga askartan oo markii hore la sheegay inay xireen ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa uu burinayaa war qoraal oo AMISOM ay shalay soo dhigtay bartada Twitter-ka oo ahaa in aysan ka warheynin xariga oo baraha bulshada uun ay ku arkeen.
Dowladda Ruushka ayaa kordhisay duqeynta ay geystaan diyaaradahooga ee ka howlgala Suuriya. Tirada duqeynta ayaa noqotay mid 3 jibaaran maalmihii u dambeeyay. khubarada falanqaysa siyaasadda ee dalkani Mareykanka ayaa ku tilmaamay kordhinta duqeynta mid halis ku ah xaaladda dalka Suuriya. Sidoo kale duqeyntan ayaa saameynaysa wadahadallada ka socda Geneva.
Sanad kastaba xilligan oo kale Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxa ay qabtaan wadahadallo heer sare ah oo looga hadlo wadahadalladaasi xisadda ku saleysan badda koonfurta Shiinaha ee gacanka Kuuriya iyo caqabadaha hortaagan in lagu sameeyo maalgelin. Sirkaalka tirsan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wada xaajoodkan ay u egyihiin mid lagu nabadeynayo laguna abuurayo xiriir ku aadan xuduudda iyo sidii loo xakameyn lahaa xisadda. Kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay soo jeedinayaan inay jirto hal mawduuc oo ah mid sababi kara in diirada lagu saaro shirka sanadkan, kaas oo ay ku sheegeen ilaalinta xuquuqul insaanka. Habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da oo wararkaasi idin kaga imaanayaan. Sida wararkeena aad ku maqlaysanba, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho taariikhi ah waxa uu ku tagay xariiqa qaxootiyada ee dadab ee dalka Kenya isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo booqday xeradaasi. Madaxweynaha ayaa waxa uu hoggaaminayaa wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xeradaasi ku soo dhaweeyay saraakiil sarsaro Kenyaana oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkezeri iyo gudoomiyaha gobolka Garissa Nadi Jaamac iyo xubna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee gobolkaasi laga soo doorto iyo saraakiil kale. Hadaba wariyahayaga magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo joogay goobtaasi xariiqa qaxootiyada Kenya ee dadab ayaa warbixintan noo soo diray.
Socdaalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku yimid xariiqa qaxootiga dadab oo haa socdaal taariikhi ayaa waxa uu noqonayaa in maan qaboojis uu noqonayo kumanaanka qaxootiga ku ah xariiqa qaxootiga dadab kadib markii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu sheegay in dawladda dalka Kenya ay kala hadlayaan hanaan walbo dadka qaxootiga ku sugan si deganaasho dib ugu noqon lahaayeen.
Soomaaliya iyo Kenya iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa la heshiis saddex geesood ah, heshiiska saddex geesoodka ah oo wada shaqaynta ah ayaa noqoshadu ilaahay idinkiisa ay ku salaysnaan doontaa qawaaniin caalami ah iyo qawaaniin dalkan Kenya uu leeyahay iyo dalka Soomaaliya intaba oo la ilaalinaya jira oona difaacaya qofka bini'aadamka noloshiisa iyo xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya ay tahay dowlad ilaalisa qawaaniinta caalamiga, sharciyada caalamkana aqoon fara badan u leh, dadka qaxootigana aysan u suurta geli karin xilligan la joogo in la iska qubo, taasoo uu sheegay in labada dowladood ay ka wada hadlayaan hanaan walbo dadka qaxootiga dib loogu celin lahaa.
Marka baryahan dambe warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eriyaa dibaa loo celinayaa xuduudda lagu gudbisiinayaa meesha arrintan ka baxaa la leeyahay, warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha. Dowladda Kenya dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ugu dimuqraadisan, dalalka Afrika qawaaniinta aad adag leh, dalalka Afrika ee qawaaniinta iyo xeerarka aad loo ilaaliyo, dalalka Afrika ee qawaaniinta caalamiga ilaaliyo door weynna ku leh muxuu ahaay amuuraha caalamiga.
Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Joseph Nkezeri oo wufuuday ka socotay dalka Kenya ku soo dhaweysay madaxweynaha dalka Soomaaliya xariiqa qaxootiga dadab horkacay ayaa sheegay in iminka uu ku soo dhaweynayo dalkiisa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuuna dadka qaxootiga u sheegay in si deganaasho ah oo miyir ku jiro dadka qaxootiga dib ay ugu noqon doonaan dalka Soomaaliya.
The Kenyan government position on repatriation program
ka dowladda dalkani Kenya ee dib u celinta dadka qaxootiga wuxuu ku saleysnaan doonaa arrimaha binaadnimada, arrimaha bulshada caalamka isla ogol yihiin, qawaaniinta caalamka, waxyaalaha iminka ay saxaafadda dunida wado ee ah in dadka qaxootiga in si qasab ah looga rari doono xariiqa qaxootiga dadab. Wax jira ma aha, go'aankaasi mid aynu qaadanay ma aha, go'aanka iyagu waxa weeye si binaadnima dadkan inay dib ugu noqdaan dalkooda. Wana tooraha Garissa County mudana Nadiif Jaamac Aadan oo ka mid ahaa dadkii sida diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo wufuudiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay uga fadhiyaan ka dowlad goboleed ahaan in la daryeelo marka koowaad dad uu ku sheegay in ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 30,000 oo muwaadiniin Kenyaana oo galay xariyaha qaxootiga dadab. Inta aan laga hadlin ayuu sheegay in dadka qaxootiga si iskood ama si xoogamidna loo raro
Kenyaanka ha oo farahooda galeen xarooyinka qaxootiga galeen in horta laga bixiyo waa anaga waxyaabaha aan dalbayna oo asaaska ah ay ka mid tahay maxay yelay ma doonayna hadhow dambe in meesha ka dhacdo in dad fara badan oo Kenyaan ah oo degan maartay dadkii deegaanka degana ahaa in Amerika maalin la dhaho xaggana ma jirtiin oo Soomaaliyeen ma aadi waa Kenyaan oo Soomaaliyeen aadi waayaan intana ay ku jabaan raali kama nihin marka horta awalan waxaan dalbayna in dadkaas farahooda galay xoreen qaxootiga horta in laga bixiyo ayaa horta aan dalbayna hawlahan lagu dar
nadiif ayaa sidoo kale waxa uu qabaa in dadka qaxootiga si miyir oo kaliya dib ay ugu noqon karaan balse aanan cagaha dhulka loogu dhufan karin muwaadiniintaasi Soomaalida ka soo jeeda dalka Soomaaliya
si wanaagsan oo wanaagii ayna u sameeyay u falnay inta hoosana aan la haleynin oo dad walaalaha ay yihiin ayaan taxgalnayna aan ogsoonahay oo marka waxaan oo ayaga aan ka shaqeynayna hadeeba in Cali ay noqoto in oo xuquuqdooda la fiiriyo oo xuquuqdooda lagu xadgudbin ayaa aan dalbayna marka hawshatan waxaan leenahay anaga oo kaleeyba hoos iman doono wixii Kenya oo hadhay u goyso ay hadana waxaan dalbayna si wanaagsan oo sharaf leh oo xuquuqdooda bilaa la fiirinayo in hawshii lagu wado oo lagu fuliyo ayaan dalbayna
hoggaamiyashan kala duwan ayaa maanta waxay isla qaada dhigeen islana jeexjeexin in si miyir maskax iyo weliba xuquuqda bini'aadamka ku jirto in dadka qaxootiga looga shaqeyn doono hanaan walba oo ay dib ugu noqon lahaayeen taasoo Mr. Ingaseerina uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo iminka ay jiraan qorshooyin loo dejinayo dadka qaxootigaasi walba dib ugu noqon lahaayeen iminkana dowladda dalkani Kenya ay gacanta ku hayso Xasan Sheekh socdaalkiisana ayaa waxa uu noqonayaa socdaalkiisii madaxweyne qaran ugu horeeyay xariyaha qaxootiga dadab soo gaaro 26 sano kadib tanina waxay noqonaysaa mid maanka u qaboojinayso kumanaanka qaxootiga oo calanka dalka Soomaaliya maanta ku ruuxay gudaha xariyaha qaxootiga dadab Maxamed Faarax Shire VOA Dadaab.
Halkan dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee Puntland ayaa baaq nabadeed u jeediyay beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dagaaladan oo dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacay tuulada Dharkayngeenyo oo ilaa iyo 78 ama 78 kilomitir u jirta Laascaanood ayaa waxaa ku dhintay 23 qof in ka badan 83 kalena way ku dhaawacmeen. Culimadan oo shir jiray u qabtay magaalada Boosaaso waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaama.
Baaq nabadeed ee culimada Puntland ay maanta ka soo jeediyeen magaalada Boosaaso oo ka koobnaa 5 qodob ayaa ku wajahnaa dagaal 3-dii bishan Juun ka bilowday tuulada Dharkayngeenyo oo magaalada Laascaanood 78 kilomitir kaga beegan dhinaca koonfur galbeed dagaalkaas oo ay ku dhinteen 23 qof 33 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dadkii ka agdhowaa goobaha ay iska horimaadyadu ka dhaceen
waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka Sool gaar ahaan tuulada Dharkayngeenyo iyo deegaanada ku xeeran waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay Allah ka cabsadaan kana waan tooban daadinta dhiiga dadka muslimiinta ah ee al xarimay waxaan cadeynaynaa in ay xaraam tahay oo aan islaamku ogolayn in lagu xadgudbo qofka muslimka ah dhiiggiisa maalkiisa iyo naftiisa sharaftiisa waxa kale oo ay ayana xaraam ah in lagaga qayb qaato dagaalkaas muruq maal iyo taageero kale ba
Sheikh Daahir aw Abdi oo la hadlayay dhinacyada dagaalamay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa
dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhinta waxaan u leenahay aqaligu hataliyo marka inta nool baan la hadlaynaa wixii dhintay dhimay inta nool oo aqaliga leh ayaan la hadlaynaa. Dilkuna ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tacbiirkan waxaanu waxa weeye ma suuroobayo qof mu'mina inuu dilaba. Wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Kif un basuuroobayo dadka muslimiinta inay ilaahay kaga baqaan dilka iyo dhiigga iyo waxyaalaha la daadin waa uu qof muslim oo dilayso arintiisu aad buu u weyntahay. Waliba ayaamahan hadda bishii Ramadaan ay ma aragtay dhalatayna dambigu waa sii kordhayaayo waa ma aragtay maxaan ku dhahay waa sii siyaadaya.
Sidoo kale Sheikh Maxamed Macalin Axmed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka colaadu dhex martay ay yihiin dad walaala ah isla markaasna loo baahan yahay inay wada hadal wax ku dhameystaan.
Waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha qofkii xaqii uu ka xaq u leeyahay uu ka maqan yahay wadada lagu helo xaqa Ilaahay baa inoo ishaaray inoona sheegay dulmi xaqaaga laguma raadsado dagaal laguma raadsado dhibna laguma raadsado Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala waman qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Hadii qofka xadgudub uu tirsanayo wada ayuu Ilaahay siiyay uu ku raadsado waan helayaa xaqiisii si silmi uu ku helayaa ayada inuu ku sabraa la rabaa oo uu sugo. Soomaalidana Ilaahay wuxuu nagu abuuray waxa la yiraahdo sabir darro. War aan sabirno oo aan adkaysanno oo fawdada aan ka tagno oo nidaamka aan raacno oo wadooyinka saxda ah waxa inaga maqan aan ku raadsanno. Ina waxaan ka baryaynaa dadka quluubtooda inuu isu soo dumo oo Ilaahay uu ka saaro waxyaabaha ku jira oo cadaawadda iyo xaqdiga ah oo iyo shaydaanka ka dhex shaqeynaya inuu Ilaahay ka saaro. Bisha Ramadaan barakadeeda qulubtooda Ilaahay inuu isu soo jeediyo.
Sanadkii 2015 ee ayna soo dhaafnay ayaa labadan beelood iska horimaadiyo ku dhex mareen deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxana ku dhintay dad gaaraya 9 qof oo labada dhinac ah iyadoo tiro 10 ka badan ay iska dhaawaceen. Hase ahaatee waxa hoggaamiyasha dhaqanka culimada iyo waxgaradkuba ay ku guuleysteen inay heshiis dhexdhigaan. Saddexda bishaan aynu ku jirana waxaa waxgaradku ku hawlanaa in la kala qaato magta dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay colaadahan. Hase ahaatee nasiib darro waxaa dib u bilowday dagaal ay ku dhinteen tiro ka badan dadkii horey ay isaga dileen labadan beelood. Goobaha uu dagaalkani ka soo cusboonaaday oo ay u horeeyaan tuulooyinka Dharkayn Geenyo iyo Dabataag ayaa dadka deegaanku waxa ay ii sheegeen inay ka qaxeen isla markaasna ay soo wajahday biyola'aan, hoyla'aan. Waxaana iminka deegaanada Puntland ka socda dadaal ay wadaan culimada waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka kaasoo lagu doonayo in lagu damiyo colaadan dhiigu ku daatay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaad habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shirki 9aad ee isu duwidda macaawinooyinka Soomaaliland. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayay kaga qayb qaadanayaan wakiilo ka socda dowladaha deegaanada dowladaha taageera Soomaaliland ee dhinaca horumarka, saraakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adaha dawliga ah ayaa shirkaasi ka qayb qaaday. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa hadaba shirka ka qayb galay. Warbixintan ayuu nooga soo diray halkaasi.
Shirkan waa mid sanadkiiba mar ay dhinacyadani isugu yimaadaan ayaa mid ay sanadkan ku gorfeynayaan howlaha horumarineed ee Soomaaliland, doorashooyinka soo socda iyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sanadood ee soo socota, isla markaana ay ku wada xisaabtamaan Soomaaliland iyo dhinacyadani. Waa sida uu tilmaamayay wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan ay isku xog wareystaan go'aanina kaga gaadhaan darbixiyeyaasha iyo dowladda Soomaaliland waxyaabaha muhiimka ah ama in meelaha ay doonayso in la wax looga qabto oon ku soo bandhigno laguna xisaabtamo oo wixii ay qaban waayeen aan kula xisaabtano oo kulan waxa uu qaban waydeen sabab ay ku sababayaan wixii cusub aanu doonayno inaanu siino muhiimadda istaraatiijiyadana aanu ku gudbino.
Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo isagoo shirka furay ayaa sheegay inay Soomaaliland horumar sameysay sanadihii hore iyadoo kaashanaysa mucaawinooyinka la siiyo.
We are very happy with the progress we have made through the high level coordination forum process.
هذا يانو قفر أحسننا يهور مركا آنو كسمين يسدود معاونوين كسماري لان حليا دي هوري وحانا نورجين إنا سند كان إنو نسين دونو فرصد آنو كسمين هورو مركا لي
will provide us with an opportunity to make further progress
وحكا لأو مدحوين سيناي حسي إن تاقيرادا ودامدا عالم كايو في ديان سماري لان قيب كاقادة تد اسمها نلاشا بلشد الرئي سماري لان مرو كهل يدين عاد دورشوين كاياو شيغي إن سماري لان اي دياروطا إن دورشوين كايكو قب سمان حلقو دي سو ديق بحياشان أوسو تشي دي ينه كسو بحان تاقيرادا دو دورشدا
سمالان has done everything it can to ensure the election will take place on time
Soomaaliland waxa ay sameysay wax kasto ay awoodo si ay u hubiyaan in doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigoodii iyadoo la bixinayo kharashaadka dheeraadka ah ee sababeen dib u dhic ay keenayeen abaaruhu si kastaba ha ahaatee waxa aan ku boorinayaa daqbixiyashu inay oofiyaan balantoodii ahayd inay keenaan agabka lagu taageerayo diiwaangelinta codbixiyasha
to deliver resources to support the voter registration process
waxa kale oo madaxweyne Sinaaya ka hadlay xiriirka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo walba doorka ay Soomaaliland ka qaadan karto xasilinta Soomaaliya
to play a role in promoting a solution
Somaliland waxa ay rajaynaysaa inay door ka ciyaarto sidii loo heli lahaa xal laakiin se waa in uu ahaado xal ku dhisan ogolaanshiyo isla markaana ku qotoma xaqiiqada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay sameysay wax ka duwan Soomaaliya waxaana dhisatay dawlad dimuqraadi ah oo ay leedahay kama mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya kama na qayb qaadanaysa doorashooyinka Soomaaliya
It's not part of the federal Somali state and will not participate in Somalia's elections
kuxigeenka wakiilka gaarka ah ee isduwidda hawlaha bini'aadamnimada qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk oo isna kulankan hadal ka jeediyay ayaa ka hadlay xaaladda bini'aadamnimada ee Soomaaliland isagoo si gaar ah Carabka ugu adkeeyay abaaraha gobolka kamid ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan iyo walaabiyaha roobka ee alaaba ku shuma badda iyaga oo laga faa'iideysan isagoo xusay inay suurtagal tahay inay Soomaaliland soo wajahdo biyo yaraan bilaha soo socda isla markaana Soomaaliland ku booriyay inay qorshaha horumarinta 5 sano ay mudnaan ka siiso dadka barakacayaasha
The National Development Plan will recognize this important section of society.
Waxaan rajaynaynaa in qorshaha horumarinta qaranku uu aqoonsan doono qaybtan muhiimka ah ee bulshada ka midka ah, una diyaarin doono dhammaan taageerada dawladda ee looga soo rarayo ku tiirsanaanta baahida bini'aadamnimo, loona soo guurinayo dhinaca horumarka.
From humanitarian needs towards developmental growth.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa muddadaasi uu socdo lagu gorfeyn doonaa qorshayaasha horumarineed ay ka wada shaqeyn doonaan Soomaaliland iyo wadamada mucaawinooyinka siiya wal sida uu markala tilmaamayo wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil
wadaarkiisa waxyaabihii laga hadlay xukuumadda electionka waxa kamid ah national development plan keen in oo aynu isagana muhiimadu tahay ki aan doonayeen caawimoyinkeena lagu sareeyo 5 sano soo socda waayo inagu waxaan leenahay mid jira oo wax jira in wax ku dul dhisno wax cusub kala bilaabayo maaha waana wax Soomaaliland gaar u leedahay NH libro soo sameeyno la inaga dulkeen ka waxa go'aanada ka soo baxaya sideen oo gal shaqeyn lahayn qorsheena horumarinta sideen oo gal shaqeyn lahayn doorashooyinka amniga iyo wax soo saarka
Abdulkareem Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
halka digisana gal socotaan walaanta Soomaaliga cada VOA meelo kala duwan oo Soomaaliya ah dadku waxa ay ku kala aragti duwanaan yihiin nidaamka federaalka iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada ka soo jirtay wadanka halka kuwa kalena ay qabaan inuu horseedayo kala burbur haddaba sanadkan oo doorasho ay ka dhacayso dalka ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiim ah ay ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxay dhalisay doodo kulul qaybta koowaad ee warbixinno ku saabsan mowduucaasi waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e da Cabdulwaaxid Macalin Isaaq
hannaanka la isla qaatay doorashada la galaya sanadka 2016 ayaa ah mid soo maray heerar kala duwan laga soo bilaabo markii xukuumadu ay cadeysay inaanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo codkiisa ah hase ahaatee beddelkeeda lagama maarmaan tahay in la qabto mid ka duwan doorashooyinkii dalka ka dhici jiray taasi oo keentay in ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu isla qaataan heshiis wada ogol ah oo dhigaya in doorasho dadban la galo heshiiska ay hoggaamiyaasha madasha qaran isla qaateen ayaa dhigaya in xubnaha labada aqal iyo guddiga doorashooyinka ee imaanaya ay saxiix rasmi ah ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada taasi oo u muuqanaysay in la siiyo awood isla markaana ay dad badan walaac ka muujiyeen sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan la horgeeyay baarlamaanka ha yeeshee xildhibaanada ayaa ka biya diiday qodobada qaar taa oo keentay in guddoomiyaha u saaro guddi ka kooban 25 xildhibaan oo dib u eegis ku sameeyay go'aannadii ka soo baxay madasha wada tashiga qaran ee ku saabsanayd qaabka doorashada u dhacaysa sanadkan. Guddiga baarlamaanka ayaa wax ka bedel ku sameeyay qodobada qaar, hase ahaatee madasha ayaa ka biyadiiday xilli lagu waday in baarlamaanka cod u qaado heshiiska. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cuskaday oo qodobo waxa uu xeer madaxweynana ku ansixiyay heshiiskii hoggaamiyasha siyaasadda kadib markii uu sheegay in baarlamaanku go'aan ka gaari waayay meelmarinta qodobadii la wada gaaray. Daahir Cabdulqaadir Muuse waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa uu qaba marka ay timaado meelmarinta hanaanka doorashada doorka dowlad goboleedadu ku leeyihiin inaysan ahayn mid sharciya.
Dalkan waxaa la degay sharci darro iyo sharci aan lagu dhaqmayo. Doorka hadda ay yeelayaan yeelanayaan maamul goboleedyada mas-uuliyiintooda sida dastuurka dalka u degsan uu sheegayo, anigu waxaan qabaa in ay tahay waxay ku leeyihiin wax sharci darro ah. Arrintaasuna waxay u baahan tahay haddii tallaabo la qaadayaba in noqdo sharci la maro. Waxaan qabaa marka wadadaas haddii wixii horeeto ay socon waayeen maantana wax la xulayo iyadoo aan madaxda la marin sistemkii la yiri in qaab doorasho ah loo igmado talada dalka oo ay doorasho ku yimaadaan. Ayaan aaminsanahay tallaabooyinka sharci darrada ah oo ay hogaamiyaasha ama mas-uuliyiinta maamul goboleedyaduna in la iska daayaa. Anigu aaminsanahay oo ay tahay door khaldan in qof dadka uu doonayo uu talada dalka u wakiisho inay tahay nidaam darro oo ay tahay nidaam aan waafaqsanayn sharciga.
Qodobada walaaca keenay ayaa ahaa doorka dowlad goboleedyadu ay ku yeesheen hanaanka doorasho marka laga hadlayo soo xulidda labada aqal iyo dhismaha guddiga doorashada, waxaana dad badan ay qabaan awoodsiinta hogaamiyaasha maamulada ay tahay mid shaki badan la gelinayo xubnaha imaan doona. Abshidiin Cawaale waxa uu v o eda u sheegayaa sababta walwalka looga muujinayo awoodda maamulada.
Mana haboonaan qabaa anigu in rool gaara oo ka awood sareeya ee odo dhaqameedyada la siiyo madaxda madaxda maamul goboleedyada oo laga yaabo inay looga faa'iideysto dana gaara oo dadka aan u shaqeynayn ee shaqsiyaad ka mid ah ama xukuumadda ku meelgaarka xukuumadda jirta hadda oo si matalaysa dadka ama ma garanaysa midda dowlad goboleedyada madaxdeedu ay danaynayaan. Sisataas u imanna waxay ku iman kartaa in laga wiifkareeyo ama laga joojiyo madaxda dowlad goboleedyada awood weyn oo ay ku yeeshaan dadka lasoo xulayo ama aqalkoosa noqoto ama aqalka sare ha noqoto in sidii awalba loo soo xuli jiray maadaama ay meesha ka maqan tahay awooddii one man one vote oo shaqsina uusan dadku u wada fursad u helaynin in ay codkooda dhiibtaan. Codkooda waxaa matali karaa ma noqon karo qof siyaasiyeed ama siyaasi ku yimid xaalad kastaba ku yimaaday oo meel maamul ka qabsaday inuu aftuubi karo dadka aragtidooda iyo rabitaankooda oo la rabo cidda mataleysa inay noqoto odo dhaqameedka ugu dhow oo hoos meesha u hooseysa kasoo bilaabo inuu la tashado dadkiisa dadkiisuna waxa ay faraan ama cidda ay la doortaan uu u galo aqalka wax lagu kala dooranayo. Haddii kaleeto waxay noqonaysaa si cadaalad darraa in dad ku soo baxaan oo madax ku noqdaan.
Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil waa wasiir ku-xigeenka dastuurka Puntland waxa uu tilmaamayaa inaan awood dheeri ah la siinin maamulada.
Awood dheeri igama muuqato. Arrintaas waxa weeye waa arrin muujinaysa xildhibaanada ka muuqanaya deegaankaas inay noqoto metelaadnaba inaan si loo helo ayaa arintan loogu riixay in state walba ay ka dhacdo codayntu ka dhacdo si loo hubiyo dadkii dimuqraadiyadii la gaari waayey 2016 qayb ka mid a in la gaaro ayaa waxaa loo sameeyey doorasho in la tuso barnaamij codayneed oo electoral system loo sameeyey oo boqol oo qofkiiba ay dooranayso xildhibaankiiba uu dooranayo 50 qof ama 51 qof. Dadkaas waxay noqon doonaan kuwa dadka doonaya xilkaa kala reeba.
Marka ay timaado dhismaha dowlad federaala muxuu yahay doorka ay maamulada goboladu yeelanayaan? Maxamed Axmed Caalin oo ka mid ahaa saxiixayaashii nidaamkii kala guurka ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ayaa sharaxaya
v o edana si gaar ah u salaamayaa
nidaamka dowlad goboleedyada ee hadda maanta doorka ay ku leeyihiin doorkii hore ka duwan oo ka weyn oo ka ballaaran ayagii oo batay iyo awoodda la siiyey oo tii hore ka badan ayaan u arkayaa. Kaalintoodii hore kaalin ka mug weyn ayay joogaan. Markii hore waxaa jiray laba dowlad goboleed kaliya iyo Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka ahayd oo ku meel gaarka ahayd. Runtii maanta waxaa ku soo biiray oo kale dowlad goboleedyo kale. Awooddii sida ay ahayd waxaa hadda moodaa awooddii dowladda federaalka ee heer qaran ay lahayd xooggeedii in loo wareejiyey maamul dowlad goboleedyada. Marka taas waa nidaamka federaalka iyo sida Soomaalida uu u kala qaybinayo. Aad moodaysid qabiilkii oo la sii xoojiyey oo awood intii ka badan la siiyey, taasna ay u eg tahay wax beesha caalamku ay door weyn ku leedahay. Oo runtii waxyaaba badan oo hadda dhacayba aan arkaynay heshiiskii ugu dambeeyey oo la yiri inta Soomaalinimo laysku afgaro waayey, la yiri waxaa weeye dowladda Itoobiya wakiil ka ah inuu hirgalo heshiiskaas, prime ministerkii joogo, madaxdii kale joogto, ilaa heer madaxweyne laysku afgaran waayey markii hore.
Daahir Cabdulqaadir ayaa ka waramaya xubnaha ay soo meel mariyaan hoggaamiyaasha gobollada inaan laysku hadlayn kareen.
Wixii aan doorasho ku imaan oo inta dad inta laysu keeno dadka ay matalayaan, maadaama golo wakiilayaal ay yihiin, wixii aan doorasho ku imaan sharci darro imaanaya ama wax dad qof shaqsi gaara ku adeegtay noqonayaan ama dad dantooda gaarka ah fiirsaday noqonayaan. Marka fursadda keliya hadda dadka Soomaalida u furan waxay noqonaysaa in ay dadkaasu ay dadka maslaxada guud ka shaqeeya inay maanta xilkooda u igmadaan, laakiin ay iska daayaan dadka danaha gaarka ah ka shaqeeya oo alla wakiisho dalkaanu meel khatara xaaladiisu maraysa oo ay gaadhay waxa gaarsiiyeyna waa innaga dadkeena Soomaalida ah. Waxaa lagu badbaadi karaa maanta in talada loo igmado ama loo wakiisho dadka danta guud ka shaqeeya. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maanta ka fiirsada dadka aad wakiilanaysaan, hana noqdeen dad danta guud ka shaqeeya, ogna tooda gaar inay danta guud ku jirto.
Kasoo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada waxaa jira dad badan oo iyaguna doorka dowlad goboleedyada la siiyay u arka mid marxalad abuuri kara.
Maadaama lagu heshiyay 4.5 waxaan rabaa dadkii dhaqanka ah oo yaasha iska lahaa inay soo doortaan nin siyaasi ah ama madaxweyne ahaado ama mid kale ahaado ama sharax ahaado. Waxaan umaleynayaa inaan doorro banaayn hadduu faraha la gaana, waxaan umaleynayaa ku ceebayo nin musharaxa oo isagu siyaasi ah wax doonaya, waxa uu soo xulaa cadaalad laguma sheegi karo. Waxaan rabaa isagu inuu banaan ka joogo dadka la soo xulo, siyaasadiisa, dhaqaalihiisa, kursigiisa, wax badan ba haysta. Waxaa ka faa'iiso laakiin inta la soo xulo hadduu faraha la galo waxaas cadaalad maahan, waa dhowa.
Abshir Diin Cawaale ayaa qaba in kaalintii duqeyda dhaqanka lahaayeen loo weeciyey siyaasiyiintaasina ay tahay mid iska horkeen bulsho abuuri karaysa.
Ma qabo taas inuu ka baxayo haddii aan loo madax barnayn oda dhaqameedyada meelay joogaanba inay iyagu soo xushaan oo si xor iyo xalaal u soo xushaan ulana yimaadaan dadkii mathali lahaa iyaga, ma filayo in wax xalaali ka imanayaan.
Maxamed Axmed Caalin oo xog badan u haya xaalka siyaasadda Soomaaliya waxa uu mugdi gelinayaa xubnaha ay soo meel mariyaan madaxda dowlad goboleedyada.
Runtii wax walaac badana imaanaya, shaki badana jira. Baarlamaanka waa kan hadda buuq badan iyo qaylo badan ka sameynayay, laakiin waxa weeye maalinba maalinteeda weeye. Soomaalinimadiiaba faraha moodaaba inay ka sii baxayso dalkii dal loo taliya inuu yahaad arkaysaa intiisa badan. Marka si aanu Soomaalinimadii iyo wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii aan lahaa jirna aan u soo ceshanno, wax badan in la dulqaato oo Soomaalinimadii la eego, la yiraahdo bal waxanoo dhismaan shisheeyana gacantiisa aan ka maaranno, taas in lagu dadaalo kaliya moogiye. Cabasho waa jiraysaa mar walba.
nidaamka doorasho ee loo darban yahay dabayaaqada sanadkan waxaa maamulada laga siiyay akaalin amug leh in ay ku yeeshaan soo xulida labada aqal waxaana wax qaybsiga lagu saleeyay 4.5 oo kolkii hore siyaasiyiintu ay isku mari waayeen hase ahaatee wada hadal kadib la go'aansaday in doorashada lagu galo nidaamka qabiilka dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyana ay qaataan ogolaanshaha xubnaha ka qaybgalaya dowladda dhexe ee laga soo xuli doono deegaanada ay maamulaan.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacaddeena gudagelinna qodobadii ku soo maqannay waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba joogta markii hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyay booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeya Soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1999. Madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiilka sare oo reer Kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha gobolka Gaarisa. Isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inuu san jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahani si qasab ah loogu celinayo Soomaaliya.
Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa xaqiijiyay in 5 ka tirsan askartooda axaddii lagu xiray magaalada Muqdisho iyagoo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mid ah agabka militariga ee ciidamada AMISOM. War qoraal oo ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa booliska Soomaaliya. Waxa AMISOM war saxaafadeed ay soo saartay ay ku sheegtay AMISOM waxa ay horey u heshay akhbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah, baaritaano degdeg ah ayaana ku sameeyeen arintan, waxa ayna iyaduna aan kula kaashanayna booliska Soomaaliya si degdeg ah si ay u soo xiraan ayaa lagu yiri war qoraal ah.
Kadulugisa laga socotaan walaal taf Soomaaliga idaacadda V O A haatan ku soo dhawaada doodi gabnid waxay noo soo diyaarisay isla markaana ina socodsiinaysa Zainab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta markii ugu horeysay booqday xerada qaxootiga Dhadhaab halkaas oo ay ku nool yihiin 500,000 ruux oo qaxooti Soomaaliyeed. Waxana booqashada ay ku soo aaday xilli Kenya dhawaan ay sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiga ayna dib u celinayso kumanaanka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkeeda. Inkastoo uu horey u jiray heshiis 3 geesooda oo ay wada gaareen dowladda Soomaaliya Kenya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, heshiiska oo dhigayay in aanay cidna xoog dib loogu celin karin Soomaaliya. Haddaba booqashada madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go'aanka Kenya ay gaartay? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Cusmaan iyo waliba Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna markaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi.
Waa arrin weyn oo aad muhiim u ah, waayo laba sifoodba. Marka koowaad waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya inuu u booqto xeryaha qaxootiga ee Soomaaliya 22 sano ku jiray xeryaha qaxootiga Kenya, horta waa arrin muhiim ah. Marka labaadna, de arrinta hadda Kenya halka ay ka taagan tahay mowqifka ay istaagtay in lagala xajoodo dowladda Soomaaliya kala xajootana waa arrin kale iyadana muhiim ah. Marka arrin aad u muhiim ah ayay ahayd runtii.
Maxamed Axmed oo isaguna markaa ka mid ah dadka arrimaha Soomaaliya ka hadla, sidee u aragtaa booqashada madaxweynaha markii ugu horeysay maanta Dhadhaab?
Aad bay muhiim u tahay horta booqashada madaxweynuhu maanta uu aaday boqolkiiba boqol, laakiin waxaan u arkaa anigu aragti ahaan aadistu waa ma garanaysaa madaxweynuhu dee waa mas-uul qaran, waana fiican tahay inuu aado inuu dhibaato meel kasta ka jirta inuu aadana waa dabcan aadistiisu waa laba weji ta xagga bixitaanka ay dowladda Kenya tiri qaxootigu naga baxo marka laba dhinac la eego madaxweynuhu inuu aado oo dadka Soomaaliyeed xaaladii ku sugan yihiin sida booqashada hadda u booqday waa booqasho oo fiisadu manan oran kara arrin caadi ah oo madaxweynaha masta inuu marka horeba waajib ku ahayd ka hor inuu tagay laakiin samaynta waxba ma bedeli karto
maadaama ay tahay markii ugu horeysay uu booqdo maxay ka bedeli kartaa booqashadiisa go'aankii Kenya ay damacsaneyd inay dib ugu soo celiso qaxootiga Soomaaliya hadaan maxamed aad ku sii
runtii arrinkan dawladda Kenya waxay muujinaysaa dawladda Soomaaliya inay arrintan ka tahay yaani si niyad ah inay u taagan tahay arrinta soo qaxootiga dadkeeda inay ka naxayso dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya inay ka wada xajoodaan waa muhiim dawladda Kenya waxay ku andacoonaysaa oo muddo badan ka dacwo ku dacwoonaysay dadkan qaxootiga ah waa lagu soo dhaxgabadaa dad argixisay iyo dad nabadiida ayaa ku soo mataqaana ka sameeyo rabshadooyin qaraxyo iyo Kenya ayaa ku soo dhaxgabadaa marka sidaa awgeed meeshan waa inaan banaynaa oo xiradan la xiraa waxaase heshiis baa la galay hore loo galay labada dowladood iyo UNHCR heshiiskaasna wuxuu dhigayay dadka inaan la qasbin rabitaankooda lagu raro dib u dejin dalkooda ay ku helaan oo ay mataqaana si ayo sharaf leh ay dalkooda ku noqdaan arintaa wali Kenya kama yan bixino intaan ogahay haddana waxaan ogahay dawladda Kenya muddo badan inay ka hadlaysay aan si wada jir ah si dadkan ay u guuraan oo loogu helo dhaqaale aan wada raadinno dhaqaale dadkan dib loogu dejiyo dalka Soomaaliya waxaan aaminsanahay dawladda Kenya inay u arkayso dawladda Soomaaliya inay ka gaabineyso maadaama madaxweynuhu uu tagay marka waxaan qabaa in laga wada hadli doono si loo heli lahaa dadkan dhaqaale loogu heli lahaa dib loogu dejiyo arintii ay Kenya rabtayna ay u fuli lahayd dadka Soomaaliyeedna dalkooda ay si sharaf leh dib ugu soo degi lahayd
waxaan siinayaa maxamuud tagitaanka madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go'aankii hore Kenya u gaartay ahaa inay dadka qaxootiga Soomaaliyeed halka xiriyaha ku nool dib ugu soo celiso Soomaaliya
ta tagista hadda Xasan Sheikh Maxamuud aanu maqabo inay wax soo kordhiniso laana waqtigu waa gabaabsi waqtigii loo baahnaa umada Soomaaliyeed wax loo qabto waa laga soo gudbiyay hay maraysa maanta inta maanta oo ay ogos maanta ay ogos maxay ahayd bishii 8-aad wax yar ka dhimanto madaxweynuhu aad marka waxay ahayd 2-3 sano markay u dhineen in madaxweynuhu arimaha qaxootiga inuu hawsha ka hawlgalo oo wax ka qabto haday tahay in ma garanaysa dawladda Kenya wax la dhigi kareyo wayo dawladda Kenya anaga dad baan naga jooga oo dadkaasina waxa ka mas'uul ah Xasan Sheikh Maxamuud oo maanta de awlul amri uu markaa waxa weeye isaga laga rabay markii hore inuu arintan maanta uu booqashadani aanu waxaan u arkaa inay tahay booqasho ma garanaysaa iska waqtigeedu iska dhamaaday oo ayaan lagu odhan ma tagin dhadhaab ayaan u arkaa
doodii gaabnaydna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Cusmaan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna ka mid ah siyaasiinta falqay arrimaha Soomaaliya intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
aday umatantahay Seynab Abukar oo doodaasi gaaban inala socodsiin salka ka dhigsan sanow VO ee hatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiin
kulantii wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin arrinta la xiriirta markii dhowr wiil oo Soomaali ah iyagu lagu xukumay dambi la xiriiriyay oo ah in ay doonayeen in ay ISIS ku biiraan qaarkoodna ay u socdaalaan dhinacaas iyo Syria arrinkaasi ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis qaarkood waxa ay kala gelisay tuhun halka kuwa kalena ay fikir ahaanba ku qaybsan yihiin hadaba Kamal Dacs waxa uu ka tirsan yahay ururka xuquuqda bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi khadka telefoonka ayaan kula xiriiray balagu horantii Kamal ku soo dhawoow barnaamijka qurbe ee VOA
waan dhawahay walaal.
Waa yahay hadii bal aan ku su'aalo aragti ahaan sideed u aragtaa dhalinyaradan Soomaalida ah ee maxkamada Minneapolis ay iyagu ku xukuntay in ay geysteen ama ay damacsanaayeen inay ku biiraan ISIS?
Walaal arinta waxaan u arkaa arin runtii cadaalad aad u fog oo ah dhibaato ku soo kordhay jaaliyadda Soomaaliyeed una dhacday sidii aan filaynay maxaa yeelay dhalinyaradan muddo badan ayaa laga soo shaqeeyey oo lasoo shirqoolay guddi 15 oo cadaan ah oo aan laga filaynin wax wanaagana waa loo gacangeliyey marka in muxuu ahaa inaan fursad badan haysanin waan dareensanayn sidii aan filaynay bayna u dhacday waan runtii musiibo ku habsatay baan u aragnaa jaaliyadda iyo dadka muslimiinta ee Mareykanka ku idil
waagar kiiskan muddo ayuu soo socday dad badan waxa ay ku doodayaan dhalinyaradan haddii ayaga afkooda aan wax laga maqal ama laga ogaanin may dhici lahayn in dambi si fudud loo geliyo marka maxaad adigu ugu aragtaa inuu yahay mid cadaaladda ka fog
walaal sida maxkamadda ka caddaatay horeyna aan u sheegi jirnay dhalinyaradan waa niman yaryar iyagoo ah oo qaarkood 14 jir 15 jir ah ayaa lagu bilaabay in ay f b i da u dirto dad muslim iska dhigayo oo culumo iska dhigayo wadaad iska dhigayo oo diin khalad ah iyo si fikrad khalad a laga dhaadhiciyo kadib markay soo yaro koreen oo ilaa 18 sano meelaha ay soo gaareenna waxaa loo diray saaxiibadood ka mid ahaa oo ay ku kalsoonaayeen oo ay muxuu ahaa lacag badan la siiyey ilaa 120 kun oo doolar la siiyey si uu caruurtaas cajalada uga duubo nimanku waa niman yaryar oo 19 wax lamid ahaa markii laga qabanayeyba caqli badan oo isku kala reebaan aan lahayn diinta islaamka si qalada loogu sharxay si qalada looga dhaadhiciyey kadibna lacagta fara badan oo karta badan lagu qarqiyey qaarkood lacagtaa loogu galay xashiish iyo daroogo oo markii la sarqaamiyey kadib laga duubay cajalado sida maxkamadaba ka caddaatay oo ay qirteen marka laba dhegig hore wax ikhtiyaarkooda iyo garashadooda ay ku sameeyeen way arrintani waa wax shirqool ka weyn oo muxuu ahaa dowlad xoog badan ay maleegtay bay ku dhaceen baan aaminsanahay.
Waa gartay laakiin bulshada lafteeda way ku kala qaybsan yihiin qaar baa waxay leeyihiin waalidiintood in ilmahan ay ogaadaan ayay ahayd qaar baa waxay leeyihiin qaangaaro ayay ahaayeen waxaan in ayaga dabin haddii loo qudaayo inay eegaana ahayd amay ogaadaan marka adna sidaanaad leedahay oo dabcan kuwa ayaa kula fikira marka soo soomaalidu kuma qaybsana arintan
maya arinta soomaalida kuma qaybsana soomaalida xuquuqeelka waa howlahan la socotay kayskan iyo kuwii ka horreeyba way dareensayeen arrintan inay tahay cadaalad darro maxaa yeelay canug yar oo 12 jir ah oo aan weligiis qof bini aadan u gacan qaadin wax dembi a gelin in lagu soo ashtakeeyo ama lagu soo ogo dacwo laleeyahay cimri xarig uu noloshiisa ka tallaaban xabsi ku qaadanaya inay cadaaladda ka fogtay qof kasta soomaali keliya ma ay hataa gaaladii nala joogtay shacabkii baa arrintaa dareensan qof soomaali oo arrintaa taageersan anugu ma arkin kuma kala qaybsana lamana oran karo muxuu ahaa waalidiinta soomaalida xilkoodii way gabeen maxaa yeelay caruuraan hadda la haysto khaasatan 3 wiil ee maxkamadda saarnaa laba ka mid a aabayaashood way taagnaayeen wiilka la yidhi maxamed faarax iyo wiilka la yidhi cabdiraxmaan daawuud aabayaashood niman iyo hooyooyinkoodba niman u heelan bay ahaayeen inkastoo wiilka la yidhaahdo gureed cumar aabihiis uusan ka muuqanin meesha laakiin hooyadiis iyo walaalihiisay aada u garab taagnaayeen marka lama oran karo waalidiinta iyo qoysaska xilkooda way gabeen lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa awood ka xoog badan iyo dhaqaale ku xoog badan baa lagu qarqiyey oo ilmahan muxuu ahaa lagu fasahadiyey baa la dhihi karaa arrintan haddii wax soomaali kale ku dhacda mahe muslimiinta maraykanka oo fara badan bay ku dhacday dad waalwaalan oo maskaxdu dhimirkoodu daciif yahay oo hadda sanoo kale loo shirqoolay baa jira gobolo new york iyo gobollo kale ka dhacay chicago iyo dhalinyaro yaroo caraba sanoo kale lagu sameeyey virginia lagu sameeyey marka waxaan wax soomaali ku kooban ma ahay wax muslimiinta oo dhan lagu sameynayo soomaalida haba u badnaato haddii ha ugu sii daciifsanaato oo ma aragtay dad qaxooti ahoo madow oo muslim ahoo ma aragtay aada u dabacsan aan iska ahaano laakiin arrintan arrin muddo badana kasoo socotay weye waddanka oo dhanna way ka dhacdaa iyo muslimiinta oo dhanna way qabsataa marka wax cusub ma aha
waa gartay marka soomaalida haatan maadaama aada leedahay sida adiga haddaad u dhigayso warka awood ayaa loo adeegsaday qoomiyadda keliya ku dhaqan maraykanka maaha qoomiyada kala duwan dad soo qaxay dad madow ah dad horey u deganaa waddankan intaba ummadda way isugu jirtaa wada muslim ah haddana maxaad isleedahay si gaara loogu bartilmaameedsaday micnaha waxaan ula jeedaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dowladdu arrintan ay awood dheeriya u isticmaashiyo muqunin
haddii dowladdii inaaba garanaysa barka wiil yar oo soomaali oo dhalinyarada ka mid ahaa oo isaga laftigiisa dadkii markii hore qatartan ama shirqoolkan ku dhacay ama lagu riday ahaa la siiyey $120,000 muddo 6 bilood gudahood ah. Waxyaaba kaloo asag iyo reerkoodana dan u ahna loo sameeyey oo loo dhiibay cajalada la yiraa saaxiibada xashiish u gada markay sarqaamaan kadib wax ka duub. Qaar ka mid a gudigood ma ahay, qaar ka mid a dhalinyarada ma aragtay u raaxayn jiro, waxay rabaan u siin jiro, meeshuu raba u geyn jiro, u baashaarin jiray, kadibna si kalsoonina markay u hadlaan u duubi jiray. Taasaa daliil u ah in maxay ahayd dowladda ay meeshan awood dheeraada u isticmaashay. Wax soomaalida ku kooban maa sidaan kuu sheegay, laakiin dee soomaalida waxaan kaga liidanaa muslimiinta iyo dadka kale, madownimaan dheernahay oo iyada lafteeda waddanka aad ogtahay sida loo mida takooro dadka madow, qaxootinimaan dheernahay, islaannimaan dheernahay, saddexdaa qodob waan u arkaa aniga inay tahay waxyaabahana lagu maagay. Iyo annagu haddii aad ogtahay oo dalkeenana ku kala qaybsan, meel kastoo aan joogna ku qaybsan oo dad midaysan oo isku xiran oo wixii dhibaatadii ka hortegi kara aan ahayn, dad wada baqayo oo muxuu ahaa dowladdii ka wada baqayo xuquuqdooda sharciga aan muxuu ahaa u istaagin ama difaacanaynin ah. Howlahan macnaha howlo waaweyn weeye oo dhaqaalo fara badan lagu cuno, qolada la yihahda FBI-da howlahan ka shaqayso sanadkan hadda aan ku jirno lacag $9 billion ku dhow $8 billion iyo bar bay ku qaateen howlahan. Ilmahan soomaaligana canugan khaasatan hadda wiilasha duubay $120,000 baa laga siiyey, ilaal $200,000 oo kaleetana waxaa la siiyey dhowr urur oo soomaali ah.
Marka
meeshan waa ganacsi, ganacsi weeye oo dhaqaalo badan ku jiro. FBI-du sanad walba hadda sanadkan soo socda nagu soo foolle baajetkiisa way sii diyaarsadeen, waxaana u qoran sanad walba inay intaasoo qof xiraan
ugudambeyntii
ku jirno, waxaa u qornaa inay $150,000 xiraan. Marka waa inay tiradii buuxiyaan weeye si ay dhaqaalihii iyo miisaaniyadoodii ay muxuu ahaa marmarsiya u helaan.
Laakiin cid aan dembi lagu helin ama aan wax lagu dabagalay jirin layskama dabageli karo lamana xiri karo sida aan filayo, bal ugu dambeyntii hadda maxaad ku soo gabagabeyn lahayd odihi lahayd soomaalida?
Wallahi soomaalida waxaan kula talin lahaa arrintan way ka jiiftaa, jaaliyadu way ka jiiftaa arrintan, qayr mas-uulnimo fara badan iyo furaynimo badan bay muujinayaan dadku. Waxay la qoman inay arrintan ku baraarugaan, aan la sugin muxuu ahaa carugaaga iyo gurigaaga loo soo dhaco oo lagu cibro qaato dhibaatada ku dhacday. Saddexda wiil keliya maha, ilaa 9 kale ku dhawaad 6 ama 7 kale ayaa lagu qasbay inay qirtaan dembi aynay gelin oo muxuu ahaa hadda kaysan ku jira. Waxay la tahay in lagu baraarugo, laga taxadaro, laga wada xaajoodo, meelaha laga soo galo caruuraha soomaalida laga ugaarsado sida dugsiyada, iskuulada, jaartarada soomaalida ay maamulaan, meelaha caruuraheena ay ku badan yihiin, ay ku dayacan yihiin, in la ilaaliyo waalidiinta iyo maamulada meelahaasi ay mas-uuliyad dheeraa saaraan, ka shiraan ciyaaladii, lala shiro, la wacyigeliyo. Howlo badan, dadaal badan baa loo baahay. Haddii kale dhibaatadan yar iyo weyn wayna wada saameynaysaa. Marka canug yaro soomaali howlaha lagu eedeeyo, adigaa soomaaliga ee weliyaha ee Washington joogta ku saameynaysaa oo dhibaatooyinka eerboorada iyo safrada naga haysta, waad aragteen soomaalidii argagixiso iyo burcadbadeed baana loo qeybiyey, labadaas sumadood baana lagu dhejiyey. Marka waxay ila tahay inaan arrintaas ka wada dhiidino oo laga wada shaqeeyo sidii arrintaa wax looga qaban lahaa, loogana hortegi lahaa. Muslimiin badan iyo gaalo badan baa nagu taageersan oo inaa xuquuqdeena sharciga difaacano nagu taageersan, laakiin haddaad adugu isdayacday cid kale kuma difaacayso. Marka waxay ila quman in hurdada laga kaco.
Waayahay, aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga, waad mahadsan tahay Kamal. Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Dacas oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Soomaalida ee degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay Soomaalida oo ku kala aragti duwan markii ay soo baxday in dhowr ka mid a dhallinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay rabeen inay ISIS ku biiraan toddobaadkii hore maxkamadda ku taala magaalada Minneapolis ay ku heshay dembi ah in ay doonayeen inay ku biiraan ISIS islamarkaasina u safraan Suuriya. Barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegno qodobkaasi ayaan intaasi ka gudbeynaa. Nabadgelyo.
haday umasantahay Sare Cabdixamed oo barnaamijkaasi qurba inala socodsiinayso. Haddaba sidaad ku maqlayseen idaacadaheenna, waxaa eedaha ka yimid dhinaca bulshada Soomaalida gaashaanka ku dhuftay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo shir jaraa'id ku qabtay Minneapolis kadib markii xeer beegtidu ay go'aamiyeen dacwaddaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa idan soo koobaya hadalladii xeer ilaaliyaha.
mas'uuliyintan oo intii ay dacwadan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jiraa'id xooga ku saaray fariimo ku socda mujtamaaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wada jira argagixisada iyo saameynta ay mujtamaacan ku reebtay xirlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders, but who deny the existence of...
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hoggaamiyeyaasha mujtamaaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan xaqdigeynta iyo askareynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamaacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sabayaane, laakiin waxaan idin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. Maxaad sameynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? Sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawac gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad sameynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saameynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri,
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice. Last April, when some of the defendants...
Wudambayntii buu yiri waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyeyaasha mujtamaacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmad darrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yiri bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedeysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid ah saaxiibada eedeysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Baqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacan ka hadla, waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horay loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo buu yiri dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo, markaatiyaal buu yiri. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaar a mujtamaaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefanada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI-da ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota, Richard Thornton, ayaa yiri,
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws, and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayay dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaaca Soomaalida ee gobolka Minnesota. Mina waxaanu nahay, buu yiri, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka. Dan kama lihin, buu yiri, sida aad u egtahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yiri, oo keliya inagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobay hadalkii xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Lugarka ka socotayna waa VOA.
Haatanna mid ka mid a qasaaqii Ramadaanka aan ugu talagalnay la dhageysta.
Rabbi tu sa
idaacaddeenii habeennimona intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed badhigihiina waxaan uga sii tegi doonaa qasaaiqaasi ramadaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.